Da tror jeg bare jeg kan begynne med å introdusere meg litt mens dere finner kaffen og setter dere ned. Jeg heter Lars Magne Grødem og studerer kommunikasjon og livssyn på NLA, Gimlekollen. Gifte med Else og har fått Petra for ikke så lenge siden, det var stas. Så skal jeg jo begynne å arbeide litt med ungdomsarbeid her i forsamlingen fra høsten av. Jeg tror dere kan skrive på fotlig hjernekapasitet mens jeg sender en liten bønn opp til Gud, og så starter vi rett på uten oppvarming etterpå. Takk Gud for at du har skapt universet, for at du har gitt meg livet. Takk for at du har ordnet en vei tilbake til deg. Så ber jeg om at du må gjøre hver enkelt her klar til å forstå det budskapet som du har for deg. Så ber jeg om at de må bli sittende igjen med det som du er for deg, at de kan overse det andre. Amen. En mann ligger og hviler middag. Vi kaller han for Truls. Han har glemt å låse kjellerdøra si, og kjellerdøra den står på gløtt. Dette oppdager altså Ola som går forbi. Han stopper opp og tenker, det hadde vært godt med litt ekstra inntekt denne måneden. Jeg går inn og stjeler litt. Han er altså på vei inn døra, og det ser naboen til Truls. Truls og naboen er ikke så gode venner, for kona til Truls har forlatt han og flyttet inn til naboen. Når Ola forsvinner inn kjellerinngangen, så bestemmer naboen seg for å gå og sjekke hva er dette slags fremmed mann som er på vei inn i huset til Truls. Når naboen kommer inn, så blir Ola tjuven altså. Han får helt panikk, og han finner en kniv og dreper naboen. Når Truls da våkner og går ned i kjelleren, så finner han altså naboen sin drept. Ola, han har låst ytterdøra og sprunget vekk. Truls ringer til politiet. De kommer og finner altså da døra låst, ingen tegn på innbrudd. Truls står med kniven i hånda. De finner DNA på kniven, fotspor ifra Truls. Og de arresterer da Truls for drapet på sin nabo. Han har jo et motiv, for kona har jo stukket av og vært ihop med naboen. Så da er spørsmålet til dere, så dere skulle være dommer. Er det riktig av Truls å si at han er uskyldig, kun basert på sin overbevisning om at han ikke gjort det, selv om alle eksterne bevis peker mot han som gjerningsmann? Det å være kristen og ha kristen tro, det handler om en indre overbevisning. Den bygger ikke på eksterne bevis. En aggressiv, kristendomsfientlig religionsprofessor som senere var kristen, han beskrev det som en indre overbevisning gitt av Gud. Hør her. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp ifra de døde, så skal du bli frelst. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn, for av nåde er dere frelst med tro. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Hva er da denne troen, den indre overbevisningen? For å låne Østhus sitt eksempel, hvis vi fikk beskjed om at det var en bombe som skulle gå av her inne, øyeblikk, så sier alle her inne, ja, det tror jeg på, men bare halvparten reiser seg og går ut. Eller Lilleheim sitt eksempel. Hvis du setter deg på en stol, så kommer den på stolen, om den holder, men du må sette din tillit til stolen. Du må velge å tro at den kommer til å holde deg og sette deg ned. Om du er redd når du setter deg, betyr felt lite så lenge stolen holder. Et bibelsk eksempel har vi når utvandringen fra Egypt, når Israelsfolket skulle reise ut. De fikk beskjed om å slakte et lam og stryke blodet på dørkarmene. Hvis de holdt det for sant og gjorde det, så gikk dødsengelen forbi. Om de da var satt inne i huset og var redde, betydde ingenting. Noen sang gjerne lovsanger. Det ikke en følelse. Vi holder altså for sant det som i seg selv er sant. Vi setter vår tillit til at det vi hører er sant, og handler eller innretter vårt liv etter det. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp ifra de døde, så skal du bli frelst. Men hva for hjelper det meg? Hva hjelper det å tro at Jesus ble reist opp ifra de døde, en mann som levde for 2000 år siden? I begynnelsen så skapte Gud universet. Og han skapte jorda. Og han skapte mennesket som sin representant på planeten jorda for å forvalte jorda som i hans, på hans vegne. Vi er altså i en særstilling over naturen og fikk i oppdrag å forvalte den. Men i stedet for å følge Guds gode retningslinje så gjorde vi opprør og ville selv bestemme hva som var rett og gale. Vi ødelegger hans verden. Gud er hellig og må knuse opprøret, men det vil også bety å knuse mennesket. Han ønsker å gi oss en mulighet til å få et gjenopprettet forhold til han. Så av kjærlighet og fri vilje så valgte Gud selv å bli menneske gjennom Jesus. Det Jesus gjorde var det som skulle til for at vi skal kunne få et reparert forhold til Gud. Så når Jesus ble reist opp ifra de døde, så viste Gud at det Jesus gjorde holdet, det var nok. Nå lever vi i en periode der vi kan velge om vi vil ta imot dette tilbudet. Og vi vil sette vår lit til, tro på, holde for sant det som han har gjort. For Gud tvinger ingen. Om du ikke vil gjøre det, så lar han deg gå. Så kom en dag i fremtiden, da valgperioden er over, og de som har valgt å sette sin lit til han, skal få være med han i en reparert og gjenopprettet verden. Men hender det at vi fra tid til annen tenker, kan dette være sant? Tviler vi noen ganger på at en mann som ble mishandlet mest til døden, korsfestet, stukket med spyd og lagt i grav, at han ble reist opp ifra døden? Er ikke det litt sprøtt? Vi tar en pause og går tilbake til Truls. Han sitter i rettssaken. Han vet han er uskyldig. Han kvilte jo middag, han kan ikke drept naboen sin. Men alle bevisene mot han blir ført, så blir han litt i tvil. Han har jo ingen forklaring på hva som har skjedd. Heldigvis for Truls, så var det noen øyenvitne. For Matteus, han kjørte forbi i det drapet skjedde. Han fikk ikke med seg så mye av det som skjedde, men han så Ola komme springende ned gjennom veien. Han kjente igjen Ola, for han hadde vært med i en gruppe som besøkte fengselet i byen. Der hadde Ola sittet de siste årene, og hadde nettopp sluppet ut. I tillegg så hadde Markus, som hadde huset rett over for gata, hatt sin faste ettermiddagskaffe, da han så en fremmed mann låse seg ut av huset til Truls. Han tenkte ikke over saken da, ikke før detektiv Lukas kom på sin avhørsrunde. Da viste det seg at beskrivelsen av den fremmede mannen stemte overens med Ola, som Matteus hadde sett springe vekk ifra området når drapet skjedde. Og når Lukas sporet opp Ola, så fant han nøkkelen til ytterdøra til Truls i leiligheten hans. Vi kunne ha utviklet historien videre, men jeg tror ikke det er nødvendig. Poenget er jo at med å legge frem en sak for den indre overbevisningen som han har, så er det mye lettere for en hver utenforstående person å tro Truls. I tillegg så er det en støtte for Truls for den indre overbevisningen som han har når han kan fremlegge en ekstern sak for sin tro. James Wallace har hatt en lang karriere som cold case detektiv i USA. Han jobber altså med å oppklare gamle, henlagte drapsaker. Han trodde ikke at Gud eksisterte, det vil si frem til han kom over noen gamle manuskript. Det endte med at han satte hele sin ekspertise fra cold case-karrieren inn på å undersøke disse gamle dokumentene. Etter en grundig gjennomgang fant han et omfattende bevismateriale med historiske kilder og øyenvitneforklaringer. Dette er gjort tilgjengelig og kan sjekkes ut på coldcasechristianity.com eller gjennom boka Cold Case Christianity. Her er innledningen på et øyevitnedokument i to bind, så han finner svært troverdig. Etter så mange alltid satt seg føre og tegnet ned historien om de ting som ble fullført blant oss, slik de er overgitt til oss, de som fra begynnelsen var øyevitne og ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av og besluttet meg for å skrive det ned for deg i sammenheng, gjeveste Teofilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist i. Det er jo innledningen på Lukas evangeliet. Eller fra et annet vitne. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitnet om det, og forkynner dere det evige liv, som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere. I tiden etter Jesu korsfestelse spredte øyenvitnepåstander seg om hans oppstandelse utover hele den kjente verden på svært kort tid. Når nye mennesker hørte disse påstandene, var mange skeptiske. Derfor ble de oppfordret til å undersøke saken, og de kunne reise rundt og snakke med øyenvitne, eller lese øyenvitnedokument. Det første sitatet vi hørte her var jo fra etterforskningen som Lukas foretok, og som vi finner i Bibelen. Etter hvert så øyenvitnene dør, så har mennesket studert deres nedskrevne forklaringer, og gjennom en grundig prosess ble de beste dokumentene samlet i et hefte som vi kaller det Nye Testamentet. Det finnes 25 000 forskjellige kopier av dokumenter i Nye Testamentet fra de første århundrene etter oppstandelsen. Over 5 000 av disse er på gresk og har i gjennomsnitt over 450 sider, og 60 av disse eksemplarer er tilnærmet komplett, sånn som det Nye Testamentet vi har i dag. Selv de mest kritiske forskerne medgir at vi vet hva som sto i originaldokumentet som underbygger vår kristne tro. Spørsmålet blir, er det sant? Dersom vi tar disse dokumentene og ser svært kritisk på dem med historiske metoder, så kan vi etablere noen historiske, nøytrale fakta, som at Jesus var korsfestet, at Jesu grav var funnet tom av hans kvinnelige etterfølgere, personer hevder å ha sett Jesus etter hans død, og framveksten av kristendommen mot alle forutsetninger. Spørsmålet blir jo da, hvordan kan vi forklare disse historiske faktaene? Mange forklaringer har blitt prøvd, men når vi studerer de forskjellige forklaringene, så er det ingen av de som er i nærheten av å gi så god mening til de historiske faktaene som øyevitneforklaringene, nettopp at Jesus ble reist opp ifra de døde. Å kjenne hovedtrekket i dette bør være allmennkunnskap for kristne. En god plass å begynne, som er lett tilgjengelig, er Stefan Gustav sine bøker «En skeptikers guide til Jesus 1 og 2». Der finner du også filmer og foredrag på nlaopencollege.no. En kort oppsummering så langt. Tro er altså en indre overbevisning, som vi holder for sant det som i seg selv er sant, ikke avhengig av ytre bevis, sånn som vi så med Truls. Samtidig har vi sett at det å fremlegge en sak for den indre overbevisningen, for troen vår, kan være med både å styrke vår indre overbevisning og gjøre det lettere for andre å gjøre en reell vurdering. Vi har også sett at det finnes gode grunner for å tenke at Jesus ble reist opp ifra de døde. Altså at vi har gode grunner som støtter opp under vår indre overbevisning. Og da blir jo spørsmålet, hvorfor er det da så mange som avviser dette? Å spekulere i andre sine motiv er lite konstruktivt. Men ut ifra et kristen perspektiv så er mennesket i opprør til Gud, og der finnes også krefter som ønsker å nære opp under opprøret. Så selv om vi ikke skal spekulere i motiv, så kan vi spore noen trekk i kulturen vår som har gjort det vanskelig for mange. Det handler om utgangspunkt, startpunkt, det vi starter på. Ting som folk flest er enige om. I Norge i dag er det vanlig oppfatning at religion er en privat sak, at det er noe personlig. I media blandes islam, østlige religioner, åndelighet, ateisme, kristendom og så videre sammen til kaos, hvor vi kan plukke det vi liker og det vi ønsker. Men det finnes liksom en slags plass der du ikke skal ta med religion og egne meninger, en slags nøytral plattform, et utgangspunkt. Men hold nok fast, det finnes ikke noe nøytralt. Det finnes ikke noe nøytralt. Den nøytrale plattformen som har vært i vårt samfunn den siste tiden, den er knyttet til naturvitenskap og fornuft. For å bruke fagspråket på det. Jeg tror på at fornuft, vitenskap og demokrati vil gi framgang på de fleste områder. Og en tilsvarende kritikk av det vi oppfatter som begrensende krefter som religion, tradisjon og nedarvet politisk makt. For mange blir altså kristendom vanskelig fordi vi tror at underet er brudd på naturlovene, at underet ikke kan skje, at det er en konflikt imellom naturvitenskap, fornuft og kristen tro. Noen husker kanskje Ronja Røverdatter og de troller som hun snubler over, som springer rundt og sier «Offer da, da?». Over de siste 10 årene har kristne begynt å spørre «Offer da, da?». For naturvitenskapen og naturlovene sier ikke at underet er umulig. Det er vitenskapsmenn som gjør filosofiske refleksjoner på vitenskapelig data som trekker sånne konklusjoner. Og de har sjelden vesentlig filosofisk utdanning og trening. Uten å gå i dybden på det her, men dersom vi spør offer da, da, lenge nok, så ender vi opp på en forutsetning at Gud ikke finnes. Det er en slags grunntanke, et startpunkt som du bygger alle dine argumenter på. Starter du med å anta at Gud ikke finnes, så er det jo ganske åpenbart at han ikke kan ha reist Jesus opp ifra de døde, eller at under ikke kan skje. Men utfordres folk på hvorfor dette skal være utgangspunktet, så er det ganske vanskelig å gi svar. Da får vi så klart gi gode svar på hvorfor skal vi starte her. Og det som var litt interessant når jeg var på en fagdag nå med Astrid Sandsmark fra MF, så sier hun at denne måten å tenke på, den bygges inn i vår ungdom i 10-15-årsalderen gjennom skolesystemet. I 10-15-årsalderen så begynner dette å bli den plattformen de går ut ifra. Som kristne, vi tror at Gud finnes, så må vi passe på at vi starter med utgangspunktet at Gud finnes i måten vi tenker på. Det handler om hele livet. Det handler om hva du tenker om hva som er rett og gale. Hva du tenker om jobben din, hvordan du er i familien din, hvordan du er på jobben din og hva du har tenkt å gjøre i samfunnet. Hvis Gud finnes, sånn som beskrevet i Bibelen, så berører det alle sider av ditt liv. Og derfor så har en rekke kristne begynt å gi gode grunner for hvorfor vi skal starte med utgangspunktet at Gud finnes. En av de mest kjente av disse er filosofen Alvin Plantinga. Han er kanskje en av de største religionsfilosofene i det forrige århundre. For et par veker siden så vant han The Templeton Prize for å ha tatt Gud tilbake til akademia, altså gjort det til et reelt alternativ å være kristen og ta høy utdannelse. Det har han altså gjort med spør offer da, da, for å gjøre det litt enkelt. Paulus skriver i 2. Korinterbrev 10:4-5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. så finns det då gode grunder för att tänka att man ska starta med utgångspunkten att Gud finns. Wallace har skrivit i bok som heter God's Crime Scene. När ett drap har skett, sånt som vi såg med Truls, så kan man inte sätta upp ett naturvetenskapligt experiment och gjenta själva händelsen. Naboen är ju död. Betyder det att man inte kan säga något om saken i det hela? Nej. Med att se på platsen där drapet skedde, med att få ögonvittneförklaringar, finna drapsvapen och så vidare, så bygger man en sak för vad som har skett. Slik kan man också se på universet och finna pekare som ger grundlag till att tänka över om det kan finnas en gud. Och det är faktiskt också mycket i modern naturvetenskap som stöttar upp under argument för kristen tro, som gör de väsentligt starkare nå än de har varit upp genom historien. I Romarbrevet 1 står det, för det en kan veta om Gud ligger öppen föran dem. Gud har själv lagt det öppen fram. Hans usynliga väsen, både hans eviga kraft och hans gudomlighet, har de fra världens skapelse av kunnat se och erkänna av hans gärningar. Därför har de ingen undskyldning. Hör vad en av menighetsledarna i församlingen i Jerusalem i det första århundradet säger. Håll Kristus helig som Herre i hjärtat. Vär alltid klara till att försvara när någon kräver dere till regnskap för det hopp dere äger. Språket som här brukas är alltså hämtat ifrån rättsväsendet. Hvis Truls vart anklagad i rättsväsendet så vill han bli anklagad med en kategori och Truls själv ville då kunna försvara sig med att framsätta en apologia, ett försvar, hvor han försökte att överbevisa domstolen om att han var oskyldig. Så här ser man alltså att Peter, som verset hämtar ifrån, uppfordrar kraftigt till att vi som kristna ska ha klar någon grunder för varför vi tror att Gud finns, att Jesus vart rest upp ifrån de döda och att detta ger oss evigt liv med Gud. Detta måste ses i en helhet som allt annat. Vi har någon som är speciellt flinke på musik och kan vara med i lovsangsteam, men hela församlingen är med och sjunger. Vi har någon som har en speciell gave på för att be, men alla trenger vara med Gud i tankelivet. Det är någon som är flinke att förkynna, men alla må läsa i Bibeln. Här säger alltså Peter att alla har ett ansvar för att kunna ge grunder för sin inre överbevisning. Men någon vill ha bättre evne och möjlighet till att kanske till och med kall till att sätta sig in i detta på en så grundig måte att andra kan hänvisa till dig och bygga på dig. Här må du finna din plats, men tänk över hur du ska vara i detta bilde. Inte låt tid bara gå och så vart det sån utan att du styrt emot ett mål. Finn din plats, din uppgave och be Gud om att leda dig. För där som är som ett kristen fällskap ska fungera optimalt så trenger man helhet och bredde. Mangler med kunskap om det man tror på och grundar varför man tror på det så blir det som en traktor utan framhjul. Man kan pröva kompensera med förkynnelse. Och det kan virka, men ska maskineriet fungera optimalt sånt som det var tänkt så trenger man alla de forskjellige delene. Och här trenger vi inte bara ett hjul, här trenger vi någon hjulbolte, så trenger vi någon som kan skruva det på. Så trenger vi en skiftnyckel och något verktyg och några saker och ting, så här är det plats för alla. Hvis du läser 1 Korinterbrev 12 så ser du lika hur Paulus reflekterar över dessa ting. Han brukar faktiskt ganska lång tid på att reflektera över akkurat detta. Så för att samla trådarna lite mot slutten så kan man uppsummera det slik att först så såg man att den tro och med Det er en indre overbevisning gitt av Gud. Der vi holder for sant det som i seg selv er sant. Og den troen er ikke avhengig av noe ytre bevis. Vi har også sett at det å fremlegge en sak som underbygger troen, det vil kunne gjøre oss selv tryggere i vår indre overbevisning, slik at vi blir mer frimodige. Og vi har også sett at det vil kunne gjøre det mye mer relevant for andre å sette seg inn i og vurdere kristen tro som et reelt alternativ. Og så vi at det finnes ganske gode grunner for å tro at Jesus ble reist opp ifra de døde. Altså gode grunner som støtter opp under vår indre overbevisning, vår indre tro. Etterpå så vi at utgangspunktet, det vi starter ifra, det er ganske avgjørende for hva vi tenker om mange ting, og om hva vi tenker om Gud og Jesus. Derfor er det viktig at vi ser på hva utgangspunkt vi har i vårt liv, og passer på at vår måte å tenke på er i tråd med kristent livssyn, med kristen tro, med det Bibelen sier. Vi så også at det ikke finnes noe nøytralt utgangspunkt, der det i vår kultur er vanlig å starte fra at Gud ikke finnes. Og så har jeg jo anbefalt å spørre hvorfor da. Vi må utfordre meninger og tanker som er i konflikt med kristen tro, blant de folkene som vi treffer rundt oss på arbeidsplassen og i sosiale settinger og i familie. Og til sist så må vi finne vår plass sånn at alle områder blir i funksjon for at vi som kristen forsamling og som kristne på Ålgård skal kunne fungere sånn som Gud hadde tenkt. Så derfor så var det en oppfordring til at du prøver å finne din plass og ber Gud om ledelse til det. Så vil jeg bare avslutte med Paulus sin avslutning i hans refleksjoner rundt det i 1. Korinther brev 12. Men vær ivrige etter å få de største nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei.